Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Umunsi wari wagati y'akazi na muntu himbazwa n'isi yose ku wa 10 Kigarama wibutsaho mu mwaka w'1948 inama ya bose ishyira mu mpuzamakungu ni yashyiraho amasezerano mpuzamakungu yubahiriza agati y'akazi na muntu. Mu guhimbaza uwo munsi rero na karyo keza ku bihugu byo ku isi ko gusuzuma ingene agati y'akazi na muntu kubahirijwe. None mu Burundi ibyo wabyifashe gute? Amashyirahamwe yararira agati y'akazi na muntu mu Burundi atanga ishusho imeze gute muri icyo gisata? Inyishuri muri kino kiganiro ku isoko cyo kuri wa gatandatu igenekezo rya 12 Kigarama umwaka w'2020 mukagishikirizwa na Bertrand Ngendakuriyo. Mu guhimbaza imyaka 72 heze hagiye amasezerano mpuzamakungu yubahiriza agati y'akazi na muntu. Umushyikirangaje ajejwe agati y'akazi na muntu Emile de Sabushimike yamenyesheje ko umwaka w'2020 waranzwe ahanini n'ikiza cya coronavirus, akishimira ko leta y'u Burundi yashoboye kukigwanya.
Umwaka w'2020 warakozwe ko cyane n'ingaruka mbi ziriturutse ku kiza ruhonyangana coronavirus cyahungabanije amahangiro y'isi yose yari yiyemeje gushikako kanatsinda ntitwonashitse ko mu gihe hoba hakiri ubusumbasumbane, gukumirana hamwe n'ukwinubana. Uwo munsi nakajyo keza ko gusubira kwemeza akamaro k'agateka kazi na muntu abantu bose bifuza gushimangira kuri ako kamaro ko gushigikirana ibihugu byo ku isi yose no kwibukanya ko hari ibyo duhurirako kandi dusangiye n'ubuntu n'ibiremwa muntu. Turashima ko mu gihugu cyacu isekeza ndakira sinandura kandi sinanduza coronavirus yo kugwanya icyo kiza rikaba ryatangujwe na leta y'u Burundi ryerekanye akamaro igashobora kubuza ko kibandanya kirandagata.
Naho uwo mushikiranganji ataca avuga ku bijanye n'ihonyangwa ry'agati y'akazi na muntu, ivyo giranje by'amashirahamwe aharanira agati y'akazi na muntu mu Burundi vyerekana ku mwaka w'2020 waranzwe n'amabi menshi ari mu bwicanyi n'ibihugu irengero ry'abantu. Mugenzi wacu Emmanuel Niyungeko wa Radio RPA aragaruka ku cegeranyo c'aya mashirahamwe gishira habona amabi yakozwe kuva mu kwezi kwa nzero uyu mwaka.
Ibiziga by'abantu bitogwa mu mihinga itandukanye y'igihugu, mu biyaga, mu nzuzi, bimwe byaciwe imitwe, ibiboheye amaboko imugongo canke bitekeye mu mifuko byariyongereye kuva mu minsi 100 y'intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Nico kimwe n'abantu bafashwe n'inzego z'igipolisi mu nyuma bakanyuruzwa bene umurango barorera gushika kuri igenekerezo rya 10 Kigarama. Ibyegeranyo byagiye birashigwa habona n'urunani rw'amashirahamwe aharanira agateka kazi na muntu mu Burundi byerekana ko abantu 368 bagandaguwe mu buryo butandukanye, benshi muri bo bakaba bishwe kuva hagiyeho inzego nshasha zivuye mu matora. Ivyo biruko mu gihe itogwa rya Perezida Ndayishimiye ryasa n'irigarukanye icizere ko ibintu bigiye guhinduka, icizere ariko camaze umwanya urumero mara kuko bivugwa n'abakurikiranira hafi ibiba mu Burundi hamwe n'abarongoye amashirahamwe adaharanira inyungu za politike. Muri ivyo vyegeranyo vyagiye birashirwa habona gushika kuri uyu wa 10 Kigarama berekana ko muri abo bantu 368 bishwe, 278 muri bo bagandaguwe kuva himitswe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Ubwo bwicanyi bukaba bwakorewe cane cane abanywanyi b'umugambwe SNL abahoze mu gisirikare ca kera XFAB hamwe n'ugwaruka rwo mu bwoko bw'abatutsi. Umugwi w'inkorabara w'imbonerakure zegamiye umugambwe SNDD-FDD, abapolisi, abakozi b'urwego rw'iperereza hamwe na bamwe mu bajejwe intwaro baradomwa ku rutoki kuba aribo bakekwa mu gukora ayo mabi. Kuva mu ntango z'uyu mwaka gushika muri uku kwezi kwa Kigarama, amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politiki yarashoboye kumenya abantu 59 banyurujwe, mu nyuma bamwe muri bo bahavuye bicwa abandi babugwa irengero. Aha intara ziza ku isonga ni Bujumbura hamwe na Kirundo. Uburyo bukoreshwa mu kunyuruza abantu bamaze guhagarikwa babatwara mu miduga y'ibiyo bitabonerana, uburyo buzwi cyane nk'ubusanzwe bukoreshwa n'abakozi b'urwego rw'iperereza. Kunyuruzwa rero imiryango yabo ikaba idasubira kubakubita ijisho naho nyene iba yarondeye mu busho bwose buzwi n'amategeko.
Amashirahamwe aranira agati y'akazi na muntu mu Burundi, imwe mu nyishu asaba nuko abakorana n'u Burundi bokwegera leta bakaganira ku ihagarikwa ry'ayo mabi. Umushingwamanza Armel Niyongere arongoye ishyirahamwe Akati Burundi akaba yaganira na Thierry Bigirindavyo wa Televiziyo Renaissance.
Twasavye leta y'u Burundi guhagarika iho nyangwa ry'agataya kazi na muntu hama ikurikirane abakora ayo mabi. Twasavye abafasha u Burundi gukurikiranira hafi isinzi kazi y'agataya kazi na muntu hama bugumize ijisho ku Burundi. Twasavye n'abaserukiri b'ibihugu vyabo bari mu Burundi gukurikiranira hafi ihohoterwa rikorerwa Abarundi mu gihugu cyose, hama basaba ibiganiro na leta y'u Burundi bavugane ingene ivyo vyaha biri kubirakorerwa Abarundi ivyo hagarara.
Muriyumviye ko gataya kazi na muntu katubahirijwe mu Burundi nkuko byategerezwa, kuko hacibonekeza mabi aharugwa mu vyaha by'agahomera bunwa. Ni na hano rero ikiganiro ku isoko cy'uno munsi gice kigarukira. Beskange da kuri yo nijina yako nda kiwa shikiliza na homo ndwiza mukindi kigani romiki.
Chari kigani ro kwisoko.